Бишкекте кечки саат 9:30.
Азаттык плюс алам достор.
Кутман кечиңиздер менен.
Алдыдагы жарым саат аралыгында кесиптешимиз Сабыр экөөбүз сиздерди соңку жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктар топтому жана маанилүү окуялардын жүрүшүнөн кабардар кылабыз.
Бизден алыстабаңыз, анткени эң акыркы деген жаңылыктардан артта калып калышыңыз мүмкүн.
Анда алгач бүгүн күндүн орчундуу окуялары кайсылар болду экен, ошолордон кыскача бир үзүм маалымат берип кетели.
Өзбек президенти 26 майда орун алган жардыруу ок атышууну уюштурган кылмышкерлер Кыргызстандан өтүп барган өңдүү дегендей кылды.
Кыргызстанда кечээ күндөн тарта жол кыймылдын эрежелеринин жаңы тартиптери киргизилди.
Наристелердин оюнда эмне бар?
Уйку жок неге? Сураймын бул эмне?
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул жана башка орчундуу окуялар туурасында сөз болот. Аларга бир аз убакыттан соң кийин токтолобуз. Азыр болсо кезекте жаңылыктар түрмөгү. Кыргыз бийлиги Ооганстан менен Пакистандагы кырдаалга тынчсызданууда. Кыргызстан Ооганстан менен Пакистандагы кырдаалга көз салып, Ооганстанда тынчтыкты калыбына келтирүүгө кызыктар. Бул маселе жакында Түркиянын президенти Абдулла Гүл Бишкекте болгон кезде эки президент тарабынан талкууга алынып, Түрк президенти Кыргызстан мамлекет башчысынын Борбор Азиядагы коопсуздукту сактоого багытталган дайыма иштечү эл аралык конференцияны Бишкекте уюштуруу демилгесин колдоого алган. Бул тууралуу президенттик администрациянын тышкы байланыш бөлүмү бүгүн тараткан билдирүүдө айтылат. Андан тышкары билдирүүдө Оогандагы кырдаал жана Пакистандагы ар кандай экстремисттик топтордун аракеттери тынчсыздандырып жаткандыгы белгиленген. Бирок антитеррордук коалициянын Оогандагы абалды турукташтырууга пайдаланылган аскердик Манас аба базасынын тагдыры тууралуу билдирүүдө эч нерсе айтылган эмес. Өзбекстан Ханабаддагы жардыруунун изин таба элек. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов 31 майда Анжан аймагындагы чек арастары менен жолугуп, анда Ханабаддагы жардыруунун Кыргызстандын аймагынан келген куралчан адамдар жасады деп билдирген. Эл аралык саясат талдоочулар Өзбекстандын коңшуларына мындай дооба тартышын тышкы саясатын өзгөртүшү менен байланыштырышууда. Борбор Азия боюнча эксперт Леонид Бандарестин баамында буга Кыргызстандын гидроэлектр станцияларын кура башташы да бир себеп. Ал эми Кыргызстандын стратегиялык иликтөөлөр борборунун жетекчиси Сергей Масаулов өзбек президентинин билдирүүсүн кызыл кандуулук деп баалап, ага өлкө ичиндеги социалдык абал жана ал жараткан нааразылык башкы себеп деп билдирди. Ал жардыруу Ооганстан менен Пакистандагы кырдаалдан улам баш көтөрө баштаган Өзбекстандын ичиндеги исламчыл топтордун колунан келиши мүмкүн деп эсептейт. Президентке талапкерлердин үчөө жетүүдө. Алардын экөө мамлекеттик тил сынагынан өтпөй калган Кутманбек Ишенбаев менен Азамат Уламаев шайлоого катышуу укугунан ажыратылды. Ал эми Жаныбек Сүйүнбаев президенттик шайлоого ат салышуу тууралуу борбордук шайлоо комиссиясына берген арызын кайра кайтарып алган. Талапкерлерди колдоо боюнча кол топтоо бүгүн түнкү саат 12:00 аягына чыгат. Чогулган колдорду тапшыруу мөөнөтү соңуна чыккандан кийин президентке талапкерлердин так саны аныкталмакчы. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүнкү жыйынында айтылды. Ушул сааттарга карата Кыргызстандагы жаңылыктардын негизгилери мына ушулар болду. Эми дүйнөлүк жаңылыктар менен кесиптешим Улан Алымкулулу Прага студиясынан тааныштырат.
Бразилиянын аскер аба күчтөрү Атлантика океанында учактыкына окшош сыныктарды тапты. Франциянын Air France компаниясынын кече жоголуп кеткен жүргүнчү учагын Бразилиянын аскер аба күчтөрүнүн учактары Атлантика океанында издеп жаткан. Жоголгон учактык деп болжолдонгон сыныктар Бразилиянын Фернандо де Нороня аралынан 650 чакырымдай түндүк чыгыш тараптан табылганын бразилиялык аскер аба күчтөрдүн басма сөз өкүлү билдирди. Бирок ал белгилегендей, табылган сыныктар Air France компаниясынын Рио де Жанейро Париж багытында 447 каттамда аткарган учагыныкы деп дароо эле ырастоо азырынча мүмкүн эмес. Бортунда 32 өлкөдөн 228 жүргүнчү бар Airbus 330 үлгүсүндөгү учак Атлантика океанынын үстүнөн кыйраган деп болжолдонууда. Кырсыктын себептери боюнча да азырынча түрдүү жоромолдор айтылып жатат. АКШ өзүнүн баалуулуктарын башка өлкөлөргө таңуулай албайт. Бул тууралуу президент Барак Обама айтты. Ал BBC'ге берген интервьюсунда белгилегендей, АКШ тарыхы маданияты бөлөк өлкөлөргө өзүнүн баалуулуктарын таңуулай албайт. Бирок ошол эле учурда мыйзам үстөмдүгү, демократия, сөз жана дин эркиндиги өңдүү америкалык идеалдар жалпы адамзаттын универсалдуу баалуулуктары болуп эсептелинет. Обаманын айтымында АКШ бул жаатта башкаларга үлгү көрсөтүү үчүн террорчулукта шектелгендер кармалган Гуантанамо түрмөсүн жапканы туура болот. АКШ президенти бул түрмөнүн келерки жылдын январына чейин жабууну убада кылган. BBC'деги интервьюсунда Барак Обама ошондой эле АКШ Израиль менен Палестинанын ортосунда ал атагандай олуттуу сүйлөштөр кайра жандануусуна жардам берилерине ишеним билдирди. АКШ президенти жогорудагыдай сөздөрү ушул аптада Сауд Аравия менен Египетке жасоочу иш сапары алдында айтты. Египетте ал мусулман дүйнөсүнө багытталган сөз сүйлөөлөрү күтүлүүдө. Украинада банк имаратында жарылуудан 20 ашуун киши жаракат алды. Окуя өлкөнүн түштүгүндөгү Мелитополь шаарында Ошадбанк деп аталган мамлекеттик банктын бөлүмүндө болду. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын билдиргенине караганда жарылуу имаратка белгисиз эки адам кирип, ичине бир нерсени таштап кеткен соң орун алган. Полиция окуяны азырынча комментарийлей элек. Өзгөчө кырдаалдар боюнча министрликтин билдиргенине караганда олуттуу жаракат алган 5 адам ооруканага жеткирилди. Алардын бирөөсүнүн абалы абдан оор. Түндүк Кореянын лидери мураскерликке кичи уулун дайындады. Мындай маалыматты коңшу Түштүк Кореянын парламент депутаты жана эки газетасы таратышты. Кабарларга караганда Ким Чен Ир мураскерликке тандаган кичи уулу Ким Чен Ундун курагы 20 ортосунда. Түндүк Кореянын азыркы жол башчынын ордун ким басары жөнүндөгү жоромолдор эл аралык басмасөздө былтыр Ким Чен Ир инсульт болду деген маалыматтар тарагандан кийин айтыла баштаган эле.
Угарман, бул жаңылыктардын айрымдары гана болду. Эгер сиз кабарлар менен толук таанышыңыз келсе, анда Азаттыктын сайтына кириңиз. Ал үчүн Азаттык чекит кечи деген даректи териңиз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Өзбек президенти Ислам Каримов өткөн демалышта Анжиандагы сапарында 26 майда орун алган жардырууга катышууну уюштурган кылмышкерлер Кыргызстандан өтүп барган өңдүү дегендей кылды.
Жергиликтүү айрым серепчилер муну өзбек өлкө башчысынын кызуу кандуулугу менен түшүндүрүп, кыргыз өзбек мамилеси чыңалып баратканын канкуулоодо.
Ал арада батыш маалымат каражаттары Ооганстандан 40 чукул согушчан Фергана өрөөнүн көздөй багыт алганын белгилеп жатышат. Теманы Элен Күлөмбекова улантат.
Өзбек президенти Ислам Каримов 31 майда Анжиян аймагына барып, өзбек чек арачылары менен жолугушуусунда жардырууларды уюштурган куралчандар Кыргызстандан өтүп келди деген маанайда сөз айтты.
Эмне дегени? Чек арадан ар күн уяка бияка өтсөк, канака болот?
Чек арадан күнүгө ар бир өтөбүз. Тынчтык болсо, бизди урматтап турушса гана. 26 майда болгон окуяларды тиги тараптан келгендер уюштурду. Ачык асман, тынчтык болуп турса чек ара керек болот беле? Тилекке каршы биз өзүбүздү коргоого мажбурбуз. Аларга кимдир бирөө четтен көмөк көрсөтпөсө, алар эч нерсе кылбастан күтүп жата берет. Качан бир кимдир бирөөлөр кандайдыр бир жардам берсе же болбосо убада кылса, ошондо аны кыймылдап калышат.
Деп айткан Ислам Каримов. Ал эми кыргыз бийлиги Ханабаддагы жардыруну уюштургандар Кыргызстандын чегинен өтүп барган деген расмий Ташкенттин пикирин четке кагып келет. Борбор Азия боюнча серепчи Леонид Бандарец акыркы кезде кыргыз өзбек алакасы чыңалып бара жатканын белгилеп, муну Өзбекстандын тышкы саясатындагы өзгөрүүлөр менен байланыштырат.
Создается впечатление, что они пытаются создать какой-то конфликт между нашими государствами.
Алар атайлап жумурткадан кыр издеп, эки өлкө арасында конфликт чыгаргылары келип жаткандай сезилет. Чек айылындагы окуяларды эске салалы. Өзбекстандын дайым Кыргызстан менен Таджикстандын гидроэлектростанцияларын салбашы керек деп айтып, муну саясатка айлантып жатышы. Бул Өзбекстандын тышкы саясатына байланыштуу болуп жатат. Бул өзбек жетекчилигинин тышкы саясатта багытын өзгөртүп, батышка ык коё баштаганына байланыштуу болуп
жатат. Внешней политикой Узбекистана с переориентацией Узбекистана на Запад.
Стратегиялык талдоо жана баалоо институтунун директору Сергей Масаулов Каримовдун акыркы билдирүүлөрү кызыл кандуулук менен айтылган деп баалайт.
С моей точки зрения, это именно внутренняя проблема Узбекистана и
Мен оюмча, бул Өзбекстандын ички маселелерине байланыштуу болуп жатат. Өзбекстандын калкынын бараандык бөлүгү азыр социалдык экономикалык проблеманы баштан кечирүүдө. Орусияда Казакстанда жүргөн мигранттар дүйнөлүк каржы кризисине байланыштуу жумушчу орундардан кескин кыскарып жатат. Башча айтканда, ушул тапта Өзбекстанда көйгөй жетиштүү болуп турат. Мына ушундай абалда кызуу кандуулук менен жанагыдай билдирүүлөр жасалышы мүмкүн.
Сергей Масауловтун пикиринде Ханабад жана Анжиандагы окуяларга Өзбекстандын ичиндеги эле жашыруун партизандык кыймылдын тиешеси бар. Кыймыл мүчөлөрү күрөшүн партизандык ыкмасын тандап алышкан өзбек жарандарынан турат. Радикал исламчылар активдешкен Ооганстан жана Пакистандагы азыркы кырдаалдан улам Өзбекстанда да чейинде жаткан мындай топтор активдеше башташты. Стратегиялык талдоо жана баалоо институтунун директорунун маалымдашынча 2001 жылдан тарта биринчи жолу Ооганстан тараптан согушчандар тобу кайрадан Борбор Азияга бет ала баштады. Мындай шартта эң ириде Өзбекстан сыяктуу өлкөлөргө басым жасала баштайт. Бул арада айрым батыш маалымат каражаттары Ооган полициясына шилтеме берип, апрель соңунда Ооганстандан 40 чукул согушчан Ферган өрөөнүн көздөй багыт алганын белгилеп жатышат. Серепчилер божомолуна таянсак, согушчандар 9 жолдун тому делген Таджикистан, Өзбекстан жана Кыргызстан чек ара кесилиштери Баткенге сапар алышты. Кыргызстан, Таджикстан жана Өзбекстандын чектешкен жеринде орун алган Баткен облусунун аймагында мындан 9 жыл илгери диний көз караштагы экстремисттик уюмдардын куралдуу тобунун кол салуусу болуп, элди катуу дүрбөлөңгө түшүргөн болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басмасөз кызматы Кыргызстанга бет алган куралчан топтордун кыймылы тууралуу эч кандай маалыматы жок экендигин билдирет. Комитеттин Өзбекстандагы кийинки окуяларга эмне себеп болгондугу тууралуу да кошумчалай турган маалыматы жок. Элем Күлөнбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек эл аралык баянда. Борбор Азия халкы басса турса өлкө президентинин сүрөтү көзгө урунганда көнүп деле калды. Мамлекет башчысынын портреттери майда барат чиновниктердин кабинетинен баштап башкы көчөлөрдөгү көрүнүктөргө чейин ээлеп турат.
Аны сас келгенсеп эми казакстандык кошоматчылар Нурсултан Назарбаевдин алтын жылатылган айкелин орноткусу келсе, тажик жетекчилери Эмомали Рахмонго ул урматтуу деп гана кайрылчу болгон. Президенттин кер башына сыйынуу Борбор Азиядагы саясатчылардын аң сезимине сиңип калган салтпы? Сөз Венера Сагындык кызында.
31 май күнү Түркмөнстанда улуттук килем күнү майрамдалды. Ага арнайы Ашкабатта колго жасалган түркүн түстүү килемдер көргөзмөсү өттү. Албетте, андагы эң кооз, кубулжуган килемде түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун сүрөтү басылган. Түркмөндөр мурдагы президенти, маркум Сапармурат Ниязовду журт атасы, түркмөн башы атап, аны керек болсо жаратканга теңеп, бардык жерде даңазалап отуруп, жеке адамдын керт башына сыйынуу жагынан дүйнөгө атагы тараган. Ниязов капыстан кайтыш болуп, анын ордун жаңы президент Бердимухамедов баскандан бери жагдай көп деле өзгөрүп кеткен жок. Болгону эми Түркмөн гезит журналдарынын башкы беттери менен бардык коомдук ишкана, транспортторго жаңы президенттин сүрөтү илинди. Башка Борбор Азиялык өлкөлөр деле Түркмөнстандан анча алыс кеткен жок. Казакстандын баш калаасы Астананын ар бир бурчунда президент Назарбаевдин жаркыраган портрети илинип турат. Сүрөтү жок жерде анын учкул сөздөрү, чакырыктары байжайта басылган. Тажикстанда президент Эмомали Рахмонду даңктап даңазалоо ал өзү күткөндөн да ашып кетсе керек. Жакында ал кол астындагы жетекчилерге өзүнүн жайнап кеткен сүрөттөрүн алып салууга буйрук берди. Ошондон бери дүйшөмбү шаарынын көчөлөрүндө далай көрүнөк бош калып көзгө олдоксон учурайт. Дүйшөмбүлүк журналист Кирон Шох Шариф мунун баары утурумдук көрүнүш деген пикирде.
Албатта чунин эгдонио спориши сарвари давлат дарим аурет боре авалны.
Тажик президенти бул маселеге биринчи рет кайрылып жаткан жок. Буга чейин деле менин атымды, сүрөтүмдү, айткан сөздөрүмдү ашыкча пайдаланбагыла деп эскертип келген. Аздан соң аны унутмуш болуп, ар дегенде 5 жыл ичинде кайра бардык жерге илишет. Казакстанда Нурсултан Назарбаевдин ысымынын башталышын ал өзү түптөгөн саясий партияга ыйгарып, Нур Отан деп атап коюшту эле. Ошону менен Казакстанда нурлаштыруу кампаниясы аталып, азыркы тапта Ферганару маалымат агенттиги кабарлагандай, 2000 ишкананын аталышы Нур деген сөздөн башталат экен. Казак президентинин атына сыйынган андай миңдеген бизнесмендер арасынан суурулуп чыгып, жакында саясатчылар тобу Астанадагы аэропортко Назарбаевдин атын берүүнү сунуш кылышты. Эмдиги жылы Нурсултан Назарбаев 70 жашка толот экен, ага арналган эки чоң эстеликке Казак хандыгы аттуу менчик компания 330 000 доллар бөлгөнүн жарыялады. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов алыскы келечекти ойлоп атса керек, азыркыга дейин анын авторлугу алдында 30 000 000 нускадагы китеп жарык көрүптүр. Ал эми элдик көтөрүлүштөр аркылуу бийликке келген кыргыз президенти Курманбек Бакиев коңшулаш өлкөлөрдүн лидерлерине караганда саясий тажрыйбасы да, салмагы да аз жетекчи. Бирок анын соңку аракеттери Бакиев алдыңкы прогрессивдүү тажрыйбадан көрө коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүнүн эрежелерине көбүрөөк ыктаарын көргөзүүдө. Колуна бардык саясий жана финансылык бийликти топтоп, элди өзүнүн алыстаткысы келсе, ага деле улуу урматтуу деп кайрылчулар четтен табылары талашсыз.
Бул Венера Сагындык кызы болду.
Апта темасына орун берели. Бул аптада биз балдар турмушу жөнүндө кеп кылып келе жатабыз. Елена Воронина Кыргызстанда балдар укугун коргоо жаатында иштеген коммерциялык эмес уюмдардын жыйын жетекчиси. Азаттык Плюстагы апта темасынын алкагында Воронина өлкөдөгү балдар проблемаларын чечүүдө жарандуу коом жасап жаткан иштерге кайрылды.
Кабарчыбыз Төрөкулдоров алгачага Кыргызстанда канча бейөкмөт уюм балдар укугун коргойт деп суроо салды.
Всего зарегистрировано вообще в целом НПО 18 000, да, НПО.
Кыргызстанда жалпысынан 18 000 бейөкмөт уюм катталган. Алардын ичинде жалаң гана жаш балдардын проблемалары менен иштеген 4000 уюм бар. Буларга реабилитациялык борборлор, балдар үйлөрү, түрдүү иримдер же жалаң гана баланын укугун коргоо жаатында иштегендер кирет. Дагы аялдар укуктары, жалпы укуктар боюнча иштеген уюмдарда балдардын маселесин карашат. Бирок тилекке каршы ошол уюмдардын ичинде реалдуу иштеп жаткандары өтө эле аз. Жарандык коомдук колдоо ассоциациясы акыркы ирет 3 жыл мурда билдирген маалыматка караганда 18 000 уюмдун ичинен болгону 500-800 гана иштейт.
500-800 НПО. Очень маленький процент работающих НПО.
Кыргызстанда балдардын укугун коргоо жаатында канча мыйзам бар?
Их очень много, около 80 законодательных актов. Это могут быть постановления.
Алар өтө эле көп. 80 мыйзам актысы бар. Алардын арасындагы мыйзамы да, токтому да, жоболору да кездешет. Акыркы мезгилдерде булардын баарын дагы бир сыйра илгеп, иретке келтирүү зарылдыгы тууралуу айтыла баштады. Анткени алар чындап эле көп учурда бирин-бири кайталап калган. Кылмыш жаза үй бүлө кодекстеринде баланын укуктары тууралуу айтылат. Бирок алардан сырткары министрликтерде да ички жоболор бар. Биз эсептеп чыгып, жалпысынан балдардын укугу боюнча 81 мыйзам актысын таптык. Мунун баары жакшылап каралып, өлкөдө иштеп жаткан балдар кодексинде камтылышы керек. Андай болбосо, баланын укугу тууралуу кеп болгондо ата-энеси да, баланы багып алгандар да, бала өзү да толгон токой мыйзамдарды териштирип, ошонун негизинде иш кылышы керек болуп калат.
Так и стремились к этому, чтобы был единый документ, вбирающий в себя все положения.
Кыргызстан балдар укугу жаатында кайсыл эл аралык конвенция мыйзамдарга кол койгон?
В первую очередь, конвенция о правах ребенка ООН, да, то есть, которая была ратифицирована Кыргызстаном в 1994 году.
Биринчи эле кезекте Бириккен Улуттар Уюмунун балдар укугу боюнча конвенцияны айтсак болот, Кыргызстан ага 1994 жылы кошулду. Анын негизинде өзүбүздө балдар кодекси иштелип чыккан. Андан сырткары балдарды сексуалдык эксплуатациядан коргоо боюнча протокол бар. Жаш балдарды кыйнап иштетүүгө каршы конвенция иштейт. Жалпысынан ушулар эле.
Отношения защиты прав ребенка. Это вот я назвала всего лишь 3-4 документа. Вот.
Кыргызстанда жетимдердин саны канча?
О круглых сиротах нет у нас, это сиротах, то есть статистики, потому что, во-первых...
Бизде томолой жетим калгандар тууралуу эч кандай статистика деле жок, буга себеп көп. Балдар кодексинин негизинде үй бүлөнү жана баланы колдоо бөлүмү ишке киришкен эле. Аларда болгону 3 адам иштейт. Мына ушул кишилердин мойнунда бир гана балдардын эмес, пенсионерлердин түйшүгүн да артып коюшкан. Андыктан алар көбүнчө үй бүлөлөргө барганда ал жакта калган карык-артаңдарга гана көп алаксып, жетим балдар бар жогун сураштырбай калышат окшойт. Ошентип алар жетимдерди санашпайт. Социалдык өнүгүү жана эмгек министрлиги бул өңдүү статистиканы жүргүзбөйт. Кыргызстанда ким жалгыз калган балдарды эсептей турган без билбейбиз.
Институт в Кыргызстане, какой орган должен вести вообще работу по статистике?
Биз акыркы мезгилдерде социалдык жетимдер деген терминди көп айта баштаганыбыз чынында өкүнтөт. Адатта ата-энеси тирүү туруп, жетим калгандарды социалдык жетим деп атайт экенбиз. Кыргызстанда андай балдардын саны канча?
Ну вот, например, на вчерашнем форуме прозвучала цифра 20 000 социальных сирот. 20 000 это цифра опять же неофициальная, потому что
мисалы 1 июндагы форумда айтылгандарга караганда бүгүн мамлекетте 20 000 бала социалдык жактан жетим болуп калды. Бул албетте бейрасмий маалымат. Көпчүлүк ата-энелер Орусия, Казакстан жана башка мамлекеттерге иш издеп кетишкенде балдарын айылда ата-энесине же туугандарына калтырып коюшкан. Туугандары адатта ал балдар ата-энесиз калышканын жашырышат, ошондуктан булардын саны 20 000 да көп болсо керек деп ойлойбуз.
Но мы знаем, что даже в городе намного больше, в Бишкеке.
Сиз Кыргызстанда 4 000 уюм жаш балдардын укугу менен иштейт деп айттыңыз. Ошол уюмдардын кайсыл ишин сиз жетишкендик деп айта элеңиз?
Вот достижением я могу считать, называть то, что у нас есть их немного, пусть их будет мало, но они очень качественно работают. Это внедрение альтернативных форм семейного воспитания.
Мен ийгиликтүү иштердин бир мисалы катары үй бүлөлүк тарбиянын альтернативдүү жолдору тууралуу иште айтмакмын. Буларды биз фостердик үй бүлө деп коебуз. Кайсыл бир үй бүлө кароосуз калган балдарды убактылуу өздөрүнө алып тарбиялайт. Аларга мамлекет айына каражат берип турат. Чет өлкөлөрдө бул ийгиликтүү иштеп жатканын билебиз. Кыргызстанда болсо фостердик үй бүлөлөр аз, бирок сапаттуу иштеп жатышат. Эң өкүнүчтүүсү, балдарды өзүнө алайын деген үй бүлөлөргө бюрократиялык жана коррупциялык тосмолор көп. Жөнөкөй эле справкадан тарта толтура документтерди талап кылышат. Андан тышкары андай үй бүлөлөрдө багылып алынган бала үчүн мамлекет айына болгону 64 сом төлөйт экен. Айтыңызчы, 64 сом азыр кантип бир ай жашайсыз? Бирок муну биз жарандык коом өзүбүздүн талап сураныштарыбыз менен кайра өзгөртө алабыз деп ишенем. Экинчи жетишкендигибиз ички мигранттардын азыр кароосуз калган же билимсиз калган балдары менен иштеше турган балдарды коргоо борбору түзүлгөнүн айта алам. Адатта андай балдарды Бишкекте мектептер өздөрүнө албай коюшат. Ушул учурда аталган борбор алардын укугун билим берүү министрлигинде да, райондук билим берүү органдарында да коргоп чыгат. Бул жаатта бир топ жакшы ийгиликтерибиз бар. Үчүнчүдөн, эмгекти коргоо инспекциясы базарларда же балдар иштейт деген аймактарда ай сайын рейдтерди өткөрө башташты. Алар ошол жерлерде балдардын укугу тебеленип, алар күч менен иштетилип жаткан жайларды таап, алардын жетекчилерин эпке келтиришет.
Некоторые работодатели боятся уже брать на работу.
Балдардын укугун коргоодо бейөкмөт уюмдардын оорду кандай?
Ну, это уже сторожевые собаки, да, потому что... И плюс я бы еще сказала, что мы те сторожевые собаки, которые знают, где, где что как пахнет, да, то есть там, если проблема, значит, надо туда...
Біз журналистерді еле қарол үшет сияқтығыз. Қайырда қандай проблема алайындың шығып жатқаны білеміз. Біздегі проблемаларды шечу үшін сөз сілі чоң қаражаттың керегі жоқ. Аз болса да қолдағы қаражатты тура пайдаланып, көптеген мәселені шешсе болады. Біздің көптеген чиновниктер проблеманы сүрттен ғана біледі. Алар мәселеге терең қарап, ой жүгіртулері келбейді. Бір ғана үйбілеуге жәрдем беріп, мәселені шешіп қоя албайсың. Бұл үшін системаны өзіңіз көтеріп керек. Мен бейкмет ұйымдардағы өзімдің кесіптестеріме аябай разымын. Қаражаттың аздығына қарабай, алар проблеманы тап, аны мемлекеттік органдар менен біргелікте шешкенге бар күчін жұмшап жатышады. Қырғызстанда бейкмет ұйымдардың өнігі жолы бір қанша этаптардан өтті. Азыр біз эксперттік деңгейге шықтық деп айталам. Анткені арамызда тигил же бұл тармақ бойынша эксперт қатары басын беріп, өздерінің мызамдарын сұныш қылғандар шығып жатады. Бұл біздің профессионалдық деңгейдің өскенінен хабар береді деп ойлаймын.
Законопроектов. Иногда сами инициируют те или иные законопроекты. То есть уже есть какая-то профессионализация.
А Елена, айтсаңыз, сіздің өзіңізде балаларыңыз бар ба?
Нету. Детей нету, но я имею в виду, что детей нету своих собственных.
Жоқ, мен өзімде балдарым жоқ, бірақ мен 17 басқа ұйыммен іштешем. Алардың әр бірінде 30-ның тегерегінде бала бар екенін еске алсақ, ошондо қанша балам бар екенін өзіңіз елестетіп көріңіз.
17 организация, вот умножьте 17 на 30, сколько вы детей. Вот.
Кыргызстанда балдар укугун коргоо жаатында иштеген коммерциялык эмес уюмдардын жыйынынын жетекчиси Елена Воронина менен маектешкен Төрөкулдоров болду.
Дагы да болсо балдар темасын улайбыз. Айзада, сен айтчы, ошол кичинекей балдар эмне жөнүндө ойлонушат? Алар эмне жөнүндө сүйлөшөт?
Менимче алар аябай көп нерсе жөнүндө сүйлөшөт. Мисалы үчүн жөнөкөй 2 жаштагы кыз эле өзүнүн кандай кийинип, кандайча боёнгонду бизден жакшы билет. Чоңдор менен бир эле. Анан алар кичинекей бала болгону менен кадимки эле чоңдордой бир нерсе үйрөнүүгө, бир нерсе жасоого умтулушат. Биздин кабарчыбыз Эленора Бешенбек кызы балдар дүйнөсүнө кирип, алар менен баарлашып кайткан. Анда кеп Эленора менен анын кичинекей досторунда.
Атың ким? Бул микрофон. Сен атың ким?
Тунук.
Ачы
жаштасың
Тунук?
8. Өмүрбек.
Сен ачы жаштасың?
12.
Жашоо кызымсың?
Аябай эле эмес.
Кайсы сабакты жакшы көрөсүң?
Сүрөттү.
Чоңойгон ким болуп келет?
Актер.
Эмне сен кимсиң? Жони.
Жони.
Жони канча жаштасың?
5.
Чоңойгон ким болуп келет?
Доктор. Скатакатын кышкатта. Эй, тастанынын жүрөмгө ичинде. Ойе. Балдар чыкты мектепте аңгардан киши жазасы колуна таяк калып карматып койчумун деп адашты.
Жана акмангүл султалар акмангүл аз кызылыр талалар элибиздин жаны менен барабар сасыз кылым ала тосун мекендеп сактап келдим бизди кыргыз бабалар алгалай бир кыргыз эл азаптыктын жолунда өркүндөй бер өсө бер өз тактырын колунда
эмнеэмне кылганы
билесиң эчтекени
сүрөттү кандай сүрөттөрдү жакшы көрөсүң
атамдын кечинде мен елкага келген
эленорду койчу сен акчаны түштө мызда утпадың белең ороза көрдө бере утпадың белең ошону айдана
канча жаштасың айдана
5
чоңойгондон ким болгуң келет
больница
больницада иштейсиң келеби анын билесиңби
айлана жиңжир караңгы түн ортосун кандайды шыбыр калп эле ойготпочу уйку жок неги сураймын бул эмне сезимден учат ал уча мени алыстаган мени шаштырам акыбул учкум келет
ким үйрөттү сага бул орду
азмирен алгам
кичинекей балдар менен сүйлөшкөн Эленора Бешенбек кызы болду
берүүбүздү улантабыз биринчи июндан тарта кыргызстанда жол кыймылынын эрежелеринин жаңы тартиптери киргизилди эми жол эрежелерине киргизилген жаңы толуктолорго ылайык, айдоочуларга рулда бараткан мезгилде кол телефон менен сүйлөшүүгө тыюу салынат.
Ошондой эле анча катуу эмес кагышуулар болгон учурда айдоочулар маселени ошол эле жерде маи кызматкерлерин чакыртпай туруп чечип алууга уруксат берилет.
Жакшы экен. Дегазада жаңы өзгөрүүлөр жана толуктоолор боюнча санай берсек, биздин берүүбүздүн да убакты жетпейт болуш керек. Андан көрө кесиптешибиз Эдил Сапар Ойгулу жол эрежелериндеги өзгөрүүлөр тууралуу кыскача баяндап берет.
Кыргызстанда мурда бекитилген жолдо жүрүү эрежелерине толуктоо жана өзгөртүүлөр киргизилип, өкмөттүн токтомуна ылайык 1-июндан тарта күчүнө кирди. Маилин жол көзөмөлдөө жана административдик чара көрүү бөлүмүнүн башчысы Иманалы Рыскуловдун айтымында, жаңы эрежелерде адам укуктарына көбүрөөк көңүл бурулган. Маселен, башта май кызматкери айдоочуну токтоткондо анын документтерин жөнөкөй кийимчен майынын штаттык эмес кызматкери текшерсе болот эле. Ал эми азыр милициянын өкүлү гана токтотуп текшерүүгө милдеттүү. Ошондой эле үйлөнүү үлпөттөрүндө шаар көчөлөрүн жаңыртып, жолдо кооптуу абал туудуруп, унааларды баш алман айдоого тыюу салынды.
Себеби дегенде уюшулган колонна бул сөзсүз түрдө май кызматкерлеринин транспорту менен коштолуш керек. А эгер уже май кызматкерлеринин коштоосунда болбогон жөн эле ошондой жана өз алдынча фараларды күйгүзүп алып, уюшуп алып 5-6 машина болобу, 10-15 машина болобу кетип баратканына тыюу салынат. Ошол эле убакта ошо үйлөнүү үлпөт болобу же башка убакыт болобу, ар бир айдоочу өзүнө тиешелүү жол эрежесиндеги тартипти уже сакташ керек,
дейт подполковник Иманалы Рыскулов. Бул эрежени бузгандарга 100 сом айып пул каралган. Эгер мындай тартип бузуу 1 жыл ичинде 3-төн ашса, анда айдоочуну айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратуу соттук тартипте каралат. Үйлөнүү үлпөттөрүн болсо май кызматкерлери коштобойт. Өзгөртүлгөн эреже боюнча унааларга үн чыгарган же болбосо ар кандай түстө жалтылдаткан светтерди катардагы жарандык унааларга орнотууга тыюу салынган. Мындай жабдуулар мыйзам боюнча атайын мамлекеттик кызматтагы же ички иштер министрлиги уруксат берген унааларга гана орнотулса болот. Ошондой эле олуттуу эмес майда барат жолдогу кагылышуу же чийип кетүү болгондо кырсыкка кабылгандар окуя болгон жерде өз ара чечишип тарап кетүүгө жол берилет.
Эгер эки шопур бири менен бири келишип жол эрежесин бускандыгын негизинен ошол баягы авария келип чыкты деп өз ара чечишип алышкан болсо, анда экөөнүн макулдугу менен жакынкы баягы май постуна келип, жол майынын зданиясына келип, дежурныйга тиги жол кырсыгын каттаттыртып, анан машинесин баягы ремонтко бере турган кийинки тиешелүү справкаларды алып алып кете берсе болот,
деген Иманалы Саркулов. Эгер жөө жүргөндөр жолдо өтүү эрежелерин бузса, аларга да жаңы эреже боюнча чара көрүүлөрүн кошумчалады. 30 жаштагы шаар тургуну Айдар таксист болуп иштейт. Ал соңку мезгилде жолдо жүрүү эрежелеринде өзгөртүүлөр болуп жатканына канааттанарын билдирип, тартипти күчөтүүдөн жакшы натыйжа болорун ишенет.
Акыркы күндөрдө могу шаар, Бишкек шаарында машинелердин саны аябай көбөйүп кетти. Аварийный ситуациялар аябай көп болуп атат. Бир жагынан жанагы детский да смертность көбөйүп атат. Жаңы правилалар киргизип уже чечилип атат правилалар боюнча. Атмыш штрафтар көбөйүп атат. Мен туура эле деп ойлоп атам,
деди шаар тургуну Айдар. Ал эми дагы бир Бишкектин тургуну Гулазира Самудинова шаарда айдоочулар да жөө жүргөндөр да кооптуу абалды пайда кылып бири бирин сыйлашпайт деген пикирин билдирди.
Машина айдагандар кээ бирлери жолуңду карабайт, даже мындай пешеходныйдан өтүп баратсаң дагы сени токтоткондорунда сени тим эле сүзүп өтөт да, вот токто карашпайт. Кээ бирлеринде жөө жүрүүчүлөр деле ошондой, чуркап өтүп кетем, анан кийин келе атса бияктан өтө кетем, тияктан өтөшүп эки жактан деле или машина айдагандарга деле жөө жүргөндөргө деле дагы деле мындай сабаты жоюлган жокпу билбейм, иши кылып эки жактан деле мындай жакшы көрүнүштү көрө албайсың,
дейт Гүлазира Самудинова. Коомчулукта милициянын ишине нааразылык көп айтылат. Анын ичинде майы кызматкерлерине арыздангандар да аз эмес. Эгер айдоочуга орой мамиле кылып, же кызматын туура аткарбаган инспектор кабылса, жол көзөмөлдөө жана административдик чара көрүү бөлүмүнүн башчысы Иманалы Рыскулов жарандар даттанып, арызын прокуратура же ички иштер башкармалыгынын жетекчилигине тапшырса, аларга карата тийиштүү чаралар көрүлөт, дейт. Дейинкиси жол эрежелери кандай өзгөрүлбөсүн, коопсуздук курун курчанууну унутпаңыздар. Баса жаңы эреже боюнча унаа ичиндеги ар бир жүргүнчү курчанууга милдеттүү. Бул сиздердин жана жакындарыңыздардын коопсуздугу үчүн. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык Плюс, Жаштар Берүүсү.
Биз сиздерге айтып берели деген күндүн орчундо окуялар ушулар болду. Жарым саат бою сиздердин кызматта кесиптешим Айзада жана мен Сабыр болдум.
Эгер биздин берүүлөрүбүзгө карата сиздерде ой пикирлер боло турган болсо, анда биз менен байланышканга аракет кылыңыздар. Биздин дарек телефон номерубуз 31 61 71, электрондук дарек жаштар электрондук маймылча азаттык чекит kg.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Кайрадан ободон жолукканча саламат алыңыздар.
Күнү бою уктабастан ойго батам, көз ирмебестен жөн.